Bueno, ba, abaigarren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, abaigarre Euskal Udalekuen parte da, Euskal Udalekuak barkatu hiru etxek osatzen duten proiektu bat da, urtero udara guztietan aurrei ere euskerazko aisialdia eskaintzen diena eta esan bezala hiru etxek osatzen dute proiektu hau, Abaigarrek, Bernedok eta Goñiko etxeak izan da ditugu hemen Zebrabidean Euskal Udalekuetako lagunak ere proiektuaren inguruan hitz egiten eta aipatu genuen Abaigarrekoekin hain justu ere iaz adibidez osaetan egin behar izan zituztela udalekuak, duela bi urte ere udaleku ibiltariak egin behar izan zituztela, bertan Abaigarren ezin izan zirelako egin eta orain mugimendu gehiago egon dira kontu guzti honetan eta honen berri izango dugu. Eta esan bezala Abaigarreko bi kide ditugu gaurkoan estudioetan, Javi eta Mets, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu, ezin izan zenituztela udalekuak egin, orain dela urte batzuk gertatu zen kontu batengatik. Lehenik eta behin, testu inguruan jartzeko, azalduko dugu ze pixka bat, zer den Abaigar eta zer den zer zen gertatu zena duela urte batzuk udalekuak bertan egin ez egiteko?
Bale. Hori zuk esan duzun bezala, ez da, Euskal Udalekuen barruan dagoen etxe bada Abaigar, eta hori, egiten dugu aisialdia euskaraz, eta orduan duela hiru urte, etxeak bere urtea ditu, eta herriko pertsona bat kexatu zen, esaten gure etxeak ez zituela hainbat baldintza betetzen, udalekoak bertan egiteko. Eta agian arrazoia zuen, ez da, etxea berritu behar zen, eta horrela. Eta orduan, itxi zen etxea urte horretan. Eta egon gara hiru urte, egon gara ibiltaria egiten, urdirotzen, ekero etzen txandarik egon, eta horten egon gara osaetan. Eta gu nahi duguna da, berriro etxea martxan jartzea, ze azkenean udalekuak urtero leku aldatzen, eta horrela, udalekuaren filosofiare asko aldatzen da, eta gero jarraipena egoteare asko zailagoa da, leku finkorik gabe.
Infrastruktura edukita, ez, etxea dena, ez, erabilial izatea Abaigarreko etxea bera, ez da?
Hori da, ze etxea badago.
Aipatu dugu hori duela hiru urte inguru izan zela, eta horregatik ezin izan zirela udalekuak egin, ala ere urte betean bakarrik geratu dira guztiz bertan bera, beste kontu batzuk atera zirelako, eta beste bi urtetan lortu duzue, esan bezala, leku desberdinetan egitea. Hiru urte hauetan beraz, jarraitu du proiektuak, Abaigarrekoak ere, esan dugu zu amets, etxea berritu egin behar zela, eta oker espanago, orain, hiru urte beranduago, orain iritsi da momentu hori.
Bai, hori da, ze dirua behar da etxea berritzeko, eta ez geneukan.
Hori etxean obrak egitearen beharra, ikuste zela, arazo hori eukia aurretik ere ikusten genuela, eta, karo, baina genuen asuntoa zen, etxea berez ezela gurea, eta lortu genuen jabetza aurten bertan. Orduan, orain bai jabetza eukita, ikusten genuen, obra egin behar zela bai edo bai, nahi genuen udalekuekin jarraitu, eta hortan gaude.
Obra astear dago, krespanago oraindik hasi gabe dago, baina horretan zabiltzate den antolatzen.
Bai, urrengo astean edo bi aste barru ja hasiko da. Eta espero da martxorako amaitzea.
Beraz, aurreikusi daiteke, seguruenik, konfirmatuko da, beranduago ere, baina aurreikusi daiteke aurtengo txandarako, udarako, Abaigarretxea erabilgarri egongo dela, eta txandak bertan egingo direla.
Bai, hori espero dugu.
Aipatu dugu obra hasi behar dela, aste bete eskas barru, gutxi gora bera, baina, klaro, obra hori egiteko finantziazioa behar da, eta aipatu duzu amets, diru hori faltan zegoela, eta hori lortzeko ere, egin behar esan dituzuela kontuak.
Bai, hori da, azkenean mailegu bat eskatu behar genuen, bai. Eta hasi ginen bide desberdinak begiratzen. Eta hasieran pentsatzen un mailegu bat eskatzea Kutxabanki edo zein betiko banku hauei. Eta gero atera zen COP47 banka kooperatibaren aukera. Baina noski, banka honek bestelako konpromesu bat eskatzen du, eta horregatik etorri gara gaur ona pixka bat, ez? Azaltzera zer den banka horren filosofia edo, eta nola lagundu dezaken jendeak guri abaigar finantzatzen.
Mm-hmm. Izan ere kontua bada, ba, COP57-rekin egindako finantziazio horretan, jentearen laguntza ere behar dela prozesu guzti hau aurrera eramateko, eta hori da gaur hemen egotearen arrazoia.
Izan beharrean, mailegu bat, ohiko mailegu bat, ba, adibidez, ba, Kutxabankekin pentsatu genuen hasiera batean, hor berme bezala jartzen duzu jarri beharko genuke etxea, eta etxea ordaindu ezean, ba, Kutxabank geratuko zen gure etxearekin, abaigarreko etxearekin. Eta COP57-rekin eginda, guk kontratu bat moduan sinatzen dugu beraiekin, eta beraiek uzten diguten dirua 10 urtetan zehar guk ordaindu behar diegu. Eta guk aurrek ikusten duguna da, ikusita ba aurreko urtetako sarrerak, udalekuaren sarrerak, ba 10 urte hoietan aldugula ordaindu, arazori gabe, baina COP57, bueno, banka kooperatiba honek eskatzen duena da, ba berak finantzatzen duten proiektu hoien atzean ba jende bat egongo dela, eta ba berme bat, ba ez diruen berme bat, baina bai pertsonena, ez edo
bai, hori da, ze proiektu sozialak finantzatzen ditu, ez da? Orduan COP57 finantzatzen du gure proiektua, ez agian beste bankua bezala ematen dizu mailegua eta berdin zaio zertarako erabiltzen duzun edo zer egiten duzun diru horrekin. Ba honek proiektuaren berri izan behar du baita ere, eta ba sinesten dugu guk egingo dugun proiektuan.
Hori da, lehenengo onartu dute, ba proiektuan sinisten dute, ikuste dute ze motatako udalekuak egiten ditugun, ze kontestutan, zein dien gure helburuak, eta hori hasiera baten bai onartu dute, gero baita eduki behar duzu diru kopuru jakin bat badaukaguna ere, kredituan sartzeko, eta orain ba falta zaiguna da abalistak lortzea.
Hori da.
Abalistak behar dituzue, beraz, baina kontaigu zuez, ze baldintzatan egiten den bat abalista, zer den egin behar dena, abalistak berak zer den egin behar duena?
Bai, a ber.
Bai, bueno, ba, printzipioz, hori, abalistak, norbaitek nahiko balu abaigarreko abalista izan, esan behar dugu lehenengo gauza da, bere poltsikotik dirurik ez duela jarri behar. Hori da, COP57-ek, planteatzen diguna, edo planteatzen duena da, kontratua sinatzea pertsona bakoitzak, abalista bakoitzak, beraiekin, eta hor, berme bezala jarri beharko zenuke 1.000 euro, 2.500 edo 5.000, baina diru hori fiktizioa da, ez da benetako dirua jarri behar duguna. Eta printzipioz, ba, lehen esan dugu moduan COP-ek nahi duena ikusi da, jendea dagoela proiektuaren atzean, erantzungo duena momentu jakin batean. Baina guk, abaigar moduan, esaten dugu, ez dugula joko gure abalistei diru hori eskatzera. Guk badaukagula urtero ateratzen dugun dirua hori ordaintzeko, orain arte horrela izan da, eta espero dugu hemendik aurrera horrela izatea, eta horixe.
Beraz, abaigarrek konpromiso hartzen du.
Hori da, ba, abaigarrek gu gurekideen artean, ba, ja egin gara balista, ez da? Edo alduenak behintzat, ba, egin da balista, baina diru gehiago behar dugu mailegatzea edo horrela horregatik gatoz, ba, jendeari laguntza eske edo ikusten baldin badu proiektua interesatzen zaiola edo ba, bihurtu dain abalista baita ere.
Lehen ez dizuet galdetu, baina COP57-ren inguruan ere galdetu nahiko nizueke, izan ere, ba, bueno, ekonomia sozialera aldatzailearen lanketa guzti honek ere abaigarreko filosofiarekin lotura askoz gehiago dauka, ez, baloreekin, ba, bueno, lehen esan dugun ohiko bankuetara jotzea baino. Hori ere ez dakit arrazoietako bat izan den COP57-rekin lan egiteko.
Bai, ba, gu gure artean izan genituen eztabaida batzuk, eta hori esan zen, ba, gehiago datorrela bat gure filosofiarekin, ez, ba, gehiago autogestioa edo konpromiso hartzeako orduan, ba, gu gure artean ere hartzeko bestela da eskatzen duzu mailegua eta ba, azten zara, edo, bueno, eta hemen, ba, azken finean abaigarrez da udarako txanda bakarrik, urte guztian gaude lanean, ba, gero txandaiek aurrera irten daitezen.
Okera, honek esat, guretzako eskatzen zuen, ba, konpromiso handiagoa, baina guk erabaki genuen hori nahiago genula, ba ohiko banku bat diru askatzea baino, eta igual gu gehiago saiatzea, ba gua balista izan, saiatzen abalista gehiago lortzen, baina bueno, uste genuen ba gure filosofiarekin bat gehiago egite zuela, eta horregatik jogu.
Ba, bueltatuko gara berriro ere abalisten kontura. Aipatu dugun bezala, abalistak behar ditu abaigarrek, ez diru fisikoa emango zutenak, baizik eta bueno, kontratua edo sinatuko zutenak, hori berme bezala jartzeko, baina abaigarrek konpromiso hartzen du urtero, ba, bueno, diru kantitate, diru kopuru hori ordaintzeko. Beraz, abalista izateak berez ez du suposatzen ematen du behintzat lehenik eta behin ez du suposatzen ez, gauza handirik, ez?
Ez.
Suposatzen duena, ba, hori ba, bai, konpromiso bat, o bueno, ba, igual abaigarretik pasadan jendea, o abaigarre ezagutzen duena, o bere semeak abaigarrera eraman dituena, ba, bueno, ezagutuko du gure filosofia, gure egiteko moduak, eta hortan sinisten duen jendea, ba, bere izena ematea, ez du suposatzen dirua ematea, da izena ematea, eta hori ba, berez gu 10 urtetan ordainduko dugu sor dugun kreditua, eta abalista horiek dira bermea hitzez, edo paperaren gainean dira gure etxearen bermea. Katastrofea gertatu o ez gertatu.
Hori, erantzungo benuke guk, abaigar bezala.
Guk hartuko dugu erantzukizuna horretaz eta ez gara joango abalistei dirua eskatzera. Izatekotan, ba, egoerari txarrenean, etxea salduko genuke, merke badare, ba, kopekin daukagun zorra ordaintzeko, eta... Txipioz hori da asmoa, oza, gure asmoa ez da joatea abalistei dirua eskatzea.
Jende asko pasatu da bai garretik, bai ezitzaile bezala, bai aur bezala, Euskal Udalekoetatik ere goin eta bernedotik, jende asko pasatu da, eta suposatzen dut orain entzuten egongo direnetako asko ere Euskal Udalekoetako kide izango zirela, eta orain bai garren egoera ikusita laguntzeko ba, bueno, gogoa eukiko dutela ere. Pertsona zein kolektibo edo eragilek, ze pausu eman behar dira abalista izateko?
Bale, ba, bete behar da papel bat, eta gero DNI-aren fotokopia. Eta horretarako papel hori lortzea nahi baldima dute, zautzen baldima gaituze aldira etorri gure gana eta eskatu, hori da. Edo bestela, aldute bidali korreo bat abaigarudalekuak@gmail.com elbidera.
abaigarudalekuak@gmail.com elbidera idatzi, abalista izateko ba, bueno, preste dagoenak eta laguntza eskaini nahi duenak eta bertatik emango dizkiezu zuek haiei, ba, bueno, jarraitu barreko pausuak,
bai,
paper hori eta hori guztia.
Bai, edo zein zalantza dela eta ere aldute idatzi edo...
Bai, edo bestela telefono zenbaki bat ere badaukagu,
bota?
Dela 666-9-3-5-9-9.
666-9-3-5-9-9.
Bai, ba, ametxe edo nahi baldin badute zerbait idatzi.
Hori da. Telefono zenbaki horretara dituta, edo ba, bueno, e-mail horretara idatzita, lortu ditzakete pausuak, suposatzen dut, ala ere, onelako ekonomia kontuak ere batzuetan pixkan nahasiak izaten direla, ez dela batzuk agian dudak egiko dituztela, edo, okerrezpanago, ba, bueno, informazio eta argipen guzti horiek emateko ere, jarri duzu bilera bat.
Bai, izango dela datorren ostiralean, dela
emeretzia, Hernaniko Biteri Kulturetxean izango da, arratsaldeko 7:00.
Bai, eta bertan egongo gara gu, eta baitareko 57ko kideren bat, ba, beraiek ere gu baino hobeto azalduko dituzelako gauzak.
Hori da, eta hor, ba, hor azalduko dira ba, finantziazioen nondik norako guztiak, eta gazuk esan duzun moduan, ba, asunto hauekin jende normalak edo ez dago soituta, guretzako ere komplikatua da. Eta horregatik, ba, zalantzaren bat izan ezkero, ba, pres gaudela jendearekin hitz egiteko.
Hori da.
Esan dugun korreo elbidean eta telefono zebere, edo ze igual jende guztiak ezin dugun Hernan ira urrengo ostiralean. Baina hori, pres gaudela edo zertarako.
Eta hori, azpimarratu, ez, behin da berriz, ez dela inolako tirurik jarri behar, ez da ere kontuan ere ez direla izan behar 1.000 euro, asike ez da ditezela beldurtu, eta, oxe. Bueno, daudela, hiru prezioa balista izateko.
Dai.
1.000, 2.500 eta 5.000.
Eta norberak nahi duen erabakitzen.
Hori da, norberak erabakitzen du zenbateraino abalatzen nahi duen.
Mm-hmm. Ba, amaitu aurretik, beste zerra ipatu nahiko bazen dute, edo jenteari gonbidapena luzatu abalista egiteko, abaigarrek ere laguntza behar duelako momentu honetan, ba, zuena da azken hitza.
Bai, ba, bueno, ba, esatea komentatu duguna, ba, abaigar zer den jakin duenak edo hortik pasadenak badaki zer den, baina, bueno, igual ez dakien arentzako, ba, direla udaleku batzuk guztiz voluntarioak, asamblea bidez gestionatzen direnak, ez dira ez dutenak diru laguntzari jasotzen, eta bueno, ba, daukatela ibilbide luze bat, Euskal Udaleketako beste etxetakoak bezala, ba...
Bai, eta garrantzitsua dela, ez ba, ze gaur egungo aurrak, supuestamente izango dira etorkizuneko ezitzaileak, ba, gu izan ginen aur eta orain gaude... etxea aurrera ateratzen ezitzaile edo bertako partaide moduan. Orduan, horregatik garrantzitsua dela proiektu honek aurrera jarraitzea. Ze aurrak dira bermea jarraituko duena proiektu hau, ilusioz edo.
Ba, mezu eta gonbidapen horrekin amaituko dugu. Ametxe eta Javi, eskerrik asko zeura bideara, ba, bueno, baigarren prozesu guzti hau ekartzeagatik eta bueno, orain behar den laguntza honetan eman beharreko pausu guztiak azaltzeagatik. Esandakoa. Eskerrik asko urrengora arte eta animo orain obrarekin eta prozesu guzti honekin.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei.
Agur.